Gaurko liburua, bertoko eta bertako ipuin laburrak. Eta gaurko ipuina, Kilkerraren kantua, Frederick Hetman. Azteko aurkeste ezagun behar bezala idazlea, egilea. Frederick Hetman, 1924 jaio zen, eta 2006 hil. Bidaiari handia izan zen bera orain kontatuko dugunez. Egia esan Hans Christian Kirch zeukan izena, baina Frederick Hetman ez izenaz sinatzen zituen liburuak. Pedagogia, filosofia, ekonomia, zientzia politikoak eta hizkuntzak ikasi zituen, eta bidaia luze-luzeak egin zituen Europa, Afrika eta Amerika zehar. Frederick Hetmanek liburu asko idatzi zuen, 80tik gora, eta haren liburu ezagunenak biografiak eta aurre eta gazte literatura mailakoak ditugu. Liburu guztietan oso nabaria da kritika soziala. Jende helduaren eta aurren arazoak azaldu eta salatu nahi izan zituen berak beti. Frederick Hetman oso kezkatuta zegoen ekologiaz. Iparramerikako indioen bizimoduan esate baterako, natura eta gizakiaren arteko oreka ona ikusten zuenez, askotan idatzi zuen haien sinesmenei eta ohiturei buruz, orain irakurriko dugun ipuinean ikusiko zuen bezala. Beraz, ona hemen, Kilkerraren kantua izeneko ipuina, Frederick Hetmanena. Behin batean, indioa zalgorri bat, bere lurraldetik irten eta urruneko hiri batera joan zen, aspaldiko lagun azal zuri bat ikustera. Hiri ura handia eta zaratatsua zen, autoz beteta zegoen, eta jendea korrika eta presaka zebilen alde batetik bestera. Etxean honetaz eta hartaz luze hitz egin ondoren, gizon azalgorria eta gizon azalzuria kalera atera ziren hango hiribide handietan osteratxo bat egitera. Halako batean, gizon azalgorriak lagunari besotik heldu eta esan zion. Gelditu apur batean, mesedez, entzuten duzu hori? Zer entzun behar dut ba lagun, harritu zen gizon azalzuria. Kale honetan automobilen zarata eta jendearen ahotsak baino ez dira entzuten eta. Nik kilker baten kantua entzun dut ordea, esan zion lagun azalgorriak. Sentitzen dut, baina oker zaude esan zion lagunak. Hemen ez dago kilkerrik. Gainera, hainbeste zarata egonda ez dinezkoa da kilker baten kantua entzutea. Gizon azalgorriak urrats batzuk eman zituen eta etxe baten hormaren aurrean gelditu zen. Horma horretan gora, landare trinko bat azten zen. Indioak, landarearen ostoak apur bat mugitu eta antxe agertu zen kilkerre dar bat auspo betean kantuan ari zena. Bilagunek aurrera jarretu zuten oinez, eta handik apur batera, gizon azalzuriak esan zion besteari. Biztan denez, zuek indiok guk baino asko zentzumen hobea daukazue. Gizon azalgorriak orduan ezezko keinoa egin zuen buruaz, eta hause erantzun zion lagunari. Oker zaude lagun, ez da egia guk zuek baino hobeto entzuten dugunik, orain erakutsiko dizut. Hitz hoiek esan da, gizon azalgorriak eskua sakelan sartu, txanpon txiki bat atea eta lurrera bota zuen. Txanponak ez zuen hotz handirik egin espaloiaren kontra jotzean, baina hala ere, inguruan zeuden gizon eta emakume guztiek burua biratu zuten txanponaren aldera. Azkenean, haietako batek txanpona ikusi, lurretik jaso eta sakelan sartu zuen. Ikusten duzunez, esan zion orduan gizon azalgorriak lagunari, txanponaren hotza ez da kilkerraren kantua baino gogorrago izan, baina hala eta guztiz ere, gizon eta emakume zuri guztiek ondo entzun dute. Kontua ez da beraz, guk zuek baino beto entzuten dugula, bakoitzak bere gustuko gauzak entzuten dituela baizik.